რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ სანდ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოსკარზე წარდგენილი ქართულ-შვედური ფილმის საპრემიერო ჩვენებას და მის საწინააღმდეგო აქციას ბათუმში ცელოდებიან.
მე არ მგონია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იქ დებოშის მოწყობას აპირებენ, იყვნენ ან უმრავლესობაში, ან ამინდის შემქმნელები ქვეყანაში. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მცირე რიცხვი, რომელიც უბრალოდ ძალიან ხმამაღლა ირჩება.
რატომ დაუწესა გაზმომარაგების კომპანიამ შეზღუდვები რუსთავის საბავშვო ბაღებს?
დირექტორი დაყენება კი არა, საერთოდ სადაც ბავშვები იმყოფებიან იმ შენობაში, გაზი საერთოდ არ უნდა შედიოდეს. უნდა იყოს ცალკე საბავშვო.
აქამდე უნდა მოსულიყვნენ და მოეწესრიგებინათ, სანამ აცივდებოდა. ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ აცივდებოდა და სუზაფხული არ გვექნებოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციელების განსაკუთრებული მობილიზება თბილისის და ბათუმის იმ კინოთეატრებთან, სადაც ლევან აკინის ქართულ-შვედური ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ საპრემიერო ჩვენება უნდა დაიწყოს დღეს საღამოს. ამ ჩვენებების ჩაშლით იმუქრებიან რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები. ფილმს გეი პროპაგანდად მიიჩნევენ. ქართული მარში სანდრო ბრეგაძის მეთაურობით გურამ ფალავანდიშვილის ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება და ბიზნესმენი ლევან ვასაძე მხარდამჭერებთან ერთად. ფილმის ჩვენებას ეწინააღმდეგება საქართველოს საპატრიარქოც. კონკრეტული ჯგუფების მიერ კინოპრემიერის ჩაშლის განზრახვის შესახებ საჯარო განცხადებების გამოჩნდა საქმეთა სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგი გამართა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორმა ნინო ცაციაშვილმა. მისი განცხადებით სამინისტროსთვის პრიორიტეტულია ქვეყანაში უსაფრთხო და ტოლერანტული გარემოს შექმნა და ერთ-ერთი ამოცანა ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვა განურჩევლად ადამიანის ქესის, რელიგიური კუთვნილების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულების ან სხვა ნიშნისა. ნინო ცაციაშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკა სიძულვილის მოტივი დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ მკაცრი და სამართლიანია, რაც უპირველეს ყოვლისა ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფის მიზანს ემსახურება. ცაციაშვილის განცხადებით, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიების ეფექტურობის გაზრდასთან ერთად სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა.
გავრცელებული ინფორმაციით 2019 წლის 8, 9 და 10 ნოემბერს თბილისსა და ბათუმში მდებარე სხვადასხვა კინოთეატრებში დაგეგმილია ფილმის პრემიერა. ასევე საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების მხრიდან კეთდება განცხადებები კინოჩვენების ხელშემშლელი ღონისძიებების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს როგორც საზოგადოების უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვას, ასევე თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც არ გასცდება კანონით დასაშვებ ფარგლებს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორმა ნინო ცაციაშვილმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველას მოუწოდებს დაიცვან კანონის მოთხოვნები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პოლიცია ემოქმედებს თავისი მანდატის ფარგლებში და სამართალ დარღვევის თითოეული ფაქტი დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი. დაკავებულია ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია და კიდევ სამი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ ამ სამსახურის თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სასამართლოს განჩინებით დააკავეს 4 პირი, რომელთაგან 3 მოქმედი, 1 კი ყოფილი საჯარო მოხელეა. მათ შორისაა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერი და ამჟამინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე Ირაკლი კაკულია. Დაკავებულებს ბრალად ედება მართლსაც ინააღმდეგ მისაკუთრების მიზნით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების აღლითურად დაუფლებაში დახმარება, სახელმწიფო ქონების გაფლანგვა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სამსახურებრივი გულგრილობა და ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადება გამოყენება. Საქმე ეხება 2015 და 2017 წლებში ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებულ ორ ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებდა ამ ქალაქში, მალთაყვის უბანში, სანაპირო ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სამსახურებრივი მფარველობის ნაცვლად ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ხელმძღვანელმა თანამდებობის პირებმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას სამუშაოების შემსრულებას ქრთამის სახით მოთხოვეს და გამოართვეს თანხა 170,000 ლარის ოდენობით. Რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 28 წლის საქრობუთხუზი. Изолаторидан გათავისუფლებამდე ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ ზაქრობუთხუზი დამნაშავეცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაში და ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს მოქალაქე ოსურმა მხარემ ქართულ პოლიციელებს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები ზაქრობუთხუზი 6 ნოემბერს დააკავეს, ის ძმასთან ერთად საკუთარ ვენახში იმყოფებოდა. ქვეში ოკუპირებულ სოფელ არცევს ესაზღვრება. ზაქრობუთხუზის გასათავისუფლებლად ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერი და კონგრესმენი ალექს მუნი იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში. რესპუბლიკელ კონგრესმენებს საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარება გააცნეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა. ამერიკელმა კონგრესმენებმა ოძისიდან დურბინდი დაათვალიერეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ახმატში განთავსებული რუსული სამხედრო ბაზა. კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები არასდროს აღიარებს ოკუპაციას და რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების მითვისებას.
We'll never recognize this as occupied. We'll never recognize
ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ ოკუპაციას და არასდროს ვაღიარებთ რუსეთის ტერიტორიად. ეს არის საქართველოს კანონიერი ტერიტორია. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, რომ ის არასდროს ცნობს უკანონო ოკუპაციას. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია უკანონო ბორდერიზაციის და საქართველოს მოქალაქეებისადმი არაჰუმანური მოპყრობის შესახებ. უკანონობა ისიც, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არაძლევენ უფლებას გადაადგილდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს რეალობაა და ჩანს თუ როგორ უარყოფით როლს თამაშობს რუსეთი. ეს არამარტო აქ, არამედ უკრაინაშიც ხდება.
ამერიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა ასევე თქვა, რომ პრობლემის მოგვარების გზა მხოლოდ დისკუსიები და საჯარო საუბარია. მისივე თქმით, საქართველოს შეერთებული შტატების პარტნიორია და ის ნატოს წევრი უნდა გახდეს. ამერიკელი კონგრესმენები მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც 6 ნოემბერს ბათუმში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე საათია პოლიციელების განსაკუთრებული მობილიზებაა ბათუმის ცენტრში მდებარე კინოთეატრ აპოლოსთან. როგორც უკვე გითხარით, დღეს სწორედ ბათუმსა და თბილისში იგეგმება კინორეჟისორ ლევან აკინის ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ საპრემიერო ჩვენებები. ეს ფილმი შვედეთის სახელით ოსკარზეც არის წარდგენილი. ჩვენებები საქართველოში სამი დღის განმავლობაში გამართება და მის წინააღმდეგ მობილიზაცია აქვს გამოცხადებული სხვადასხვა რადიკალურად განწყობილ დაჯგუფებას. ამის თაობაზე ახალ ამბებში უკვე ვისაუბრეთ, ისევე როგორც პოლიციის მობილიზების შესახებ. რა ხდება ბათუმში კინოჩვენების წინ, რას გეგმავენ ამ ჩვენების მოწინააღმდეგეები, ვინ არიან ისინი და რა პოზიციაზე არიან ის ადამიანები, ვინც ფილმის კინოპრემიერაზე ბილეთები წინასწარ შეიძინა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ლევან აკინის ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ ბათუმურ პრემიერამდე რამდენიმე საათით ადრე კინოთეატრ აპოლოსთან პოლიცია მობილიზებული აქციის ორგანიზატორები კი რამდენჯერმე მივიდნენ კინოთეატრის შესასვლელთან. ამ ადგილიდან ისინი ფეისბუქ ჩართვებს აკეთებენ სოციალურ ქსელში მათ მიერვე შექმნილ გვერდებზე. ერთ-ერთ ასეთ გვერდზე სახელწოდებით ჩემი ბათუმი ქვეყნდება უძმაწური გამონათქვამები. ადმინისტრატორი კი წერს, რომ არ შეეგუება სოდომის ცოდვას. ამავე გვერდზე გუშინ გამოქვეყნდა მოწოდება, რომ ვინც ბათუმში დაგეგმილ კინოჩვენებას დარბაზშივე ჩაშლის, მას საჩუქარი ერგება. მოგვიანებით ამ იდეის ავტორმა ვატო მებუნიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო, თუმცა ისიც თქვა, რომ კინოთეატრ აპოლოს შესასვლელის პიკეტირებას გეგმავენ იმისთვის, რომ მაყურებელი დარბაზში ვერ შევიდეს.
ოცეჭება 100-200 კაცი პატარა ქუჩაზე და სამაპიკაზე, ხო? ავტომატურად იქ გადაიკეტება. და მოხდება ამ პროცესის შეშლა. აქ უკვე საუბარი მიდის არა იმაზე, რომ სულ კანონიერად მიიქცევა, როგორ იქცევა. აქ უკვე მიდის აი სულ მორალურ ზნეობრივ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა, მეტი არაფერი.
ბრძოლა კი ადამიანთა ჯგუფმა, რომელიც თავის თავს ბათუმელ კონსერვატორებს უწოდებს, გამოუცხადა ლევან აკინის ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ ბათუმურ პრემიერას. აღსანიშნავია, რომ პრემიერის სამივე დღის ჩვენებებზე კინოთეატრ აპოლოში ყველა ბილეთი გაყიდულია. ფილმის წინააღმდეგ გამოცხადებულმა პროპაგანდამ კი ბათუმელების ნაწილში მისი პირველივე დღეს ნახვის სურვილი კიდევ უფრო გააჩინა. 8 ნოემბერს დილიდან ბათუმელები ინტერესდებოდნენ, სად შეიძლება დამატებითი ბილეთების ყიდვა, თუმცა კინოთეატრ აპოლოში განმარტავდნენ, რომ ფილმს ბათუმში მხოლოდ 8, 9 და 10 ნოემბერს აჩვენებენ. ასევე განმარტავდნენ, რომ ბილეთები აღარ არის. კინოთეატრის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მაყურებელთა უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. ამ მიზნით კი მოუწოდებენ, რომ კინოთეატრთან ადრე გამოცხადდნენ ფილმის ბათუმურ პრემიერას. მოუთმენლად ელის მარი კორინთელი ამბობს, რომ კინოსურათის შესახებ ჯერ კიდევ ევროპული პრემიერის დროს შეიტყო და გამოხმაურებები წაიკითხა.
შეიძლება რაღაც შეხლ შემოხლაში მოუყვე, თუმცა მგონია, რომ ფიზიკურად ალბათ არ შეგვეხებიან და დანარჩენი შეურაცხყოფილად ვერ ვიგრძნობ თავს ნამდვილად ვერანაირად, რაც არ უნდა იყვირონ. ცოტა დაძაბული ვარ მე პირადად, თუმცა ამის გამო არ მგონია, რომ ფილმზე არ უნდა წავიდე, ან პრემიერის დღეს არ უნდა წავიდე. არ მინდა წყვეტილებას შევცვალა, თუნდაც იმიტომ, რომ არ ვიცი, მყავს შვილები, არიან ადამიანები, ვისაც შეიძლება რაღაც მაგალითის მიმცემი ვიყო და არ მინდა ასე თქვა სიმხრალე გამოვიჩინო. რატომ? უბრალოდ მიზეს ვერ ხედავ ამის. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ მუშაობს რაღაცა დიდი რუსული პროპაგანდისტული მანქანა და რაღაცები ალბათ არის კიდე ამის ნაწილი. თუმცა მე სიმართლე მომკითხეთ, როგორც მოქალაქე, როგორც ადამიანი, რომელსაც დემოკრატიული ღირებულებები არის ძალიან ძვირფასი, ამ ყველაფერში დიდ საფრთხეს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იქ დებოშის მოწყობას აპირებდნენ, იყვნენ ან უმრავლესობაში, ან ამინდის შემქმნელები ქვეყანაში. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მცირე რიცხვი, რომელიც უბრალოდ ძალიან ხმამაღლა ირჩება და შესაბამისად დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ.
ლევან აკინის ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენება საქართველოში ხმაური მოხვა ჩვენების წინააღმდეგ მობილიზაციას აცხადებს სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფი: ქართული მარში, გურამ ფალავანდიშვილის ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება, ლევან ვასაძე და მისი მხარდამჭერები. ფილმის ჩვენებას ეწინააღმდეგებიან საპატრიარქო და ცალკეული სასულიერო პირებიც. კინოცოდნე ინგა ხალვაშ ამ ფილმის ირგვლივ შექმნილმა ხმაურმა წარსულში კიდევ ერთი გახმაურებული ფილმის ქართული პრემიერა გაახსენა, რომლის ჩვენების წინააღმდეგ და გამოთქმულმა პროტესტმა მაყურებლის კიდევ უფრო დიდი ინტერესი გამოიწვია.
მახსენდება კოდი და ვინჩი, როგორი აჟიოტაჟია ხდა და ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი არსთან თვათ ხარისხიანი ფილმი სანახავად მთელი საქართველო დარაზმეს. რომ ნახეს აღმოჩნდა ბევრი არაფერი. იგივე მგონია ახლაც, იმიტომ რომ მე მაყურებელს მაქვს უფლება ნახო ის, რაც მე მინდა ნახო. ეს ჩემი გადასაწყვეტია, მომეწონება თუ არ მომეწონება. ხა იქიდან გამომდინარე, რაც მესმის, რაც ნახე პატარა სარეკლამო რგოლში, არაფერი ესეთი, რაც მე შემასრულებდნენ ჩემს სოფხდელობას, ხო? ყველა უნდა იყოს თავისუფალი თავის არჩევაში. ის თვითონ გადაწყვეტს მე, მიიღოს თუ არ მიიღოს, მოეწონოს თუ არ მოეწონოს, მაგრამ ეს გმობს. არ ვიცი, ასეთი ხისტი მოქმედებებით საწინააღმდეგო შედეგს იწევა.
Levan Akinis, ქართულ შვედური ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ საპრემიერო ჩვენების გამო სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფების გააქტიურებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოეხმაურნენ. უწყებაში აცხადებენ, რომ სამინისტრო უზრუნველყოფს როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვას, ასევე თითოეული ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც არ ცდება კანონით დასაშვებ ფარგლებს.
Ეგალორდ კეპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს 8 ნოემბერს თბილისის მსგავსად პოლიციელების განსაკუთრებული მობილიზება კინოთეატრებთან ლევან აკინის ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ საპრემიერო ჩვენების გამო, კონკრეტულად კი იმის გამო, რომ ამ ჩვენების ჩაშლით იმუქრებიან რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები. ლავა რაკობს, რადიო თავისუფლება. Космос программас საღამოს თავისუფლება. Რამდენიმე კვირის წინ ქალაქ რუსთავში დაპირისპირება მოხდა გაზ გამანაწილებელი კომპანიის წარმომადგენლებსა და ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შორის. კომპანიის დავალებით ბუნებრივი აირის მოხმარების წესების დარღვევისთვის სანქციებისთვის უნდა მიემართათ საქორგაზის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ ამის უფლება არ მისცეს. რა გადაწყვეტილება მიიღეს ამ ყველაფრის შემდეგ, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა თავისუფალი დასრება გამოცხადდა. ასეთი რეჟიმი 18 ნოემბრამდე გაგრძელდება. ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორის ეკა ხუციშვილის თქმით, სამაღზრდელო დაწესებულებებში ელოდებიან კომპანია საქორგაზის სპეციალისტებს, რომლებმაც გათბობის სისტემები უნდა შეამოწმონ.
გათბობა ყველა ბაღში არ გვაქვს ჩართული. ამას აქვს თავისი მიზეზები, რასაკვირველია. ეს მიზეზები გამოწვეულია რამოდენიმე ხნის წინ, რამოდენიმე კვირის წინ განვითარებულ მოვლენებს მიება ეს ფაქტები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს.
ეკა ხუციშვილმა რამოდენიმე ხნის წინ განვითარებულ მოვლენებში იგულისხმა 18 ოქტომბერს საქორგაზის მიერ რუსთავის ბაღებსა და სკოლებში შემოწმების დაწყება, რომელიც მერიის წინააღმდეგობის შემდეგ შეწყდა. საქორგაზი იმ შენობებში, სადაც ცენტრალური გათბობა არ აქვს და გასკურებით სარგებლობენ, ბუნებრივი აირის შეწყვეტას გეგმავდა. სიტუაცია მაშემდე გამწვავდა, რაც კომპანიის წარმომადგენლები პირველი ბაგა-ბაღიდან გააძევეს. საქორგაზის რუსთავის ფილიალის დირექტორმა გელა წერეთელმა შემოწმება წესების გამკაცრებით ახსნა.
ახალი რეგულაციები თვითონაც მოგონებული დირექტორი დაყენება კი არა, საერთოდ სადაც ბავშვები იმყოფებიან მშენებლობაში, გაზი საერთოდ არ შედიოდეს. უნდა იყოს ცალკე საფუძველი და შედიოდეს ხელმწიფო თეორიის განადგურება და საჭმელი გაკეთება უნდა ხდებოდეს ელექტრო ბლენდერით.
გელა წერეთელის თქმით, ოქტომბერში აჟიოტაჟის შექმნამდე რამდენიმე კერძო ბაღს და სკოლას ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყვიტეს და არ აღუდგენენ, სანამ ეს დაწესებულებები ახალ რეგულაციებს არ გაითვალისწინებენ. თავის მხრივ, აღსაზრდელთა მშობლები საქორგასთან ერთად ბაგა-ბაღების გაერთიანებას საყვედურობენ.
გასულებლად უნდა იყოს ბაღში. მაშინ არ უნდა ვატაროთ საერთოდ ბავშვები, არ უნდა თქვა თავისუფალი დასწრება. მაშინ უნდა იყოს დასვენება. და ყავდოთ სახლში ყველა მშობელი ჩვენი ბავშვი.
ცეთარდა აქვს საშუალება რომ სახლში ყავდეს ბავშვი და მუშაობ. იმათ მარაკნან. აქამდე უნდა მოსულიყვნენ და მოეწესრიგებინათ, სანამ აცივდებოდა. ძალიან კარგად იცოდნენ რომ აცივდებოდა და სუზაფხული არ გვექნებოდა.
რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ 18 ოქტომბერს მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ საქორგაზის სამაღზრდელო დაწესებულებების შემოწმება და კომპრომისული გადაწყვეტილების მიღება ოფიციალური წერილით სთხოვა. თუმცა როგორც კომპანიის ადგილობრივი ფილიალის დირექტორი გელა წერეთელი ამბობს, შესაბამის დირექტივებს დღემდე ელოდება.
როგორც ვიცი, ჯერჯერობით არ მოხსული არაფერი მითითება მაგაზე. ზევით სამინისტროები და განათლების სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო და სოკარის ცენტრალური ოფისიდან მიდის ლაპარაკი, რომ ამ დრო მოითხოვს, ამ დრო მოგვეჭდოთ ახალი რა გამოყენ და ბიუჯეტში ჩასვლა.
კომპანია საქორგაზის რუსთავის ფილიალის დირექტორის გელა წერეთლის ინფორმაციით, მუნიციპალური ბაგა-ბაღების უმრავლესობაში საძინებელ ოთახებში ლოკალური გამათბობელი, ეგრეთ წოდებული კარმა აქვთ დამონტაჟებული.
რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების ნაწილში ბუნებრივი აირის მოხმარების წესებთან დაკავშირებულ პრობლემას ეხებოდა დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა. დაახლოებით 1500 ბავშვის სარგებლობს ქუთაისში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სხვადასხვა წრეებით. თავად ამ სასახლის შენობის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. რა პრობლემებია ამ შენობაში და რატომ იჩნევენ მას საფრთხის შემცველად აღსაზრდელების მშობლები, თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მოუწესრიგებელია ჩამონგრეული ნესტისუნი თუ ფანჯარას არ გავაღებთ სუნთქვაც კი ჭირს და ზამთარში როგორ უნდა გავაღოთ ფანჯარა ისედაც ცივა ძალიან ინვენტარიც კი არაფრად არ ვარგავ ენთუზიაზმით დადის ყველა მოყავს მაინც მშობელს თორე რა ვიცი ახლა ბევრი არ გავშევდა ასეთ პირობებში
ამბობს ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგი ნარგის შალამბერიძე რომელიც თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა შემსწავლელ წრეს ხელმძღვანელობს 21 საუკუნისთვის შეუსაბამო და ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი ასე აფასებენ პედაგოგები ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის შენობის მდგომარეობას სადაც 51 მიმართულების 85 ჯგუფში 1500-მდე ბავშვი სწავლობს სასახლის კურატორის მაია ასათიანის ინფორმაციით შესაფერისი შენობის გამოყოფის თხოვნით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა უწყებას არაერთხელ მიმართეს თუმცა უშედეგოდ ახალ შენობაში გადასვლის იმედი კიდევ ერთხელ გაუცრუდა სექტემბერში როცა სასწავლო პროცესი კვლავ ამორტიზებულ შენობაში განახლდა
მერვე წელია უკვე პირდებიან რომ ჩვენ მივიღებთ ახალ შენობას. რამდენ შენობასაც დაგპირდნენ აღმოჩნდა რომ არ არის ჩვენი ქალაქის ბალანსზე.
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ რომ მოზარდებს კარგი განათლების მიღება შეუძლიათ თუმცა შენობის ინფრასტრუქტურა არ შეესაბამება საღმრთო საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის საჭირო პირობებს. განსაკუთრებით გაუსაზრისი მდგომარეობაა შენობის პირველ სართულზე სადაც იატაკი ნესტისგან ბევრ ადგილზეა ჩავარდნილი კედლები კი ჩამოშლილია მშობლები მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას ითხოვენ და ამბობენ რომ აუცილებელია სასახლისთვის ახალი ფართის გამოძებნა
ძალიან ცუდ გარემოში უწევთ ბავშვებს მეცადინეობის ჩატარება პედაგოგებსაც ძალიან გვინდა რომ გაუნჯობესდეს ადგილიც ცუდია მოსასვლელადაც ძალიან ცუდია თვითონ აი შენობაში ტვერია რაც მთავარია წვიმაში წყალი ჩამოდის
ფაქტია ხო ამ სახეზე რომ გაუსაზის პირობებია და თუ კი ამას რაღაცას ემტკიცებულება უნდა და ესე ვერ ხედავენ მობრძანდე თვითონ და იარონ ერთი კვირა თუნდაც იგივე ცუდამინდებში როგორც სასიარულოა
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე თამარ მეფის 105 ნომერში მდებარე სამსართულიანი შენობის ორ სართულზეა განთავსებული მესამე სართულზე კი სამხატრო სკოლა ფუნქციონირებს რამდენიმე ათეული წლის შენობა თავდაპირველად ერთ-ერთი საწარმოს მუშების საერთო საცხოვრებელი იყო მოგვიანებით პროფტექნიკური სასწავლებელი გაიხსნა შემდეგ ლიცეუმი და ბოლოს კერძო სკოლა ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე ამ შენობაში 2011 წლიდან დროებით მას შემდეგ განთავსდა რაც ირაკლი აბაშიძის გამზირიდან ყოფილი პიონერთა სასახლის შენობიდან გადმოიყვანეს სასახლის ყოფილ შენობას კი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და იქ იუსტიციის სახლი გაიხსნა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო გაერთიანების დაქვემდებარებაშია რომელიც თავის მხრივ ქალაქის მერიას ექვემდებარება როგორც გაერთიანების მართველის მოადგილე ბაია კოღუაშვილი განმარტავს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები თვითმმართველობის საკუთრებაში არ არის მათი ნაწილი იუსტიციის ნაწილი კი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისთვის შესაფერისი შენობის გადმოსაცემად მერიამ უწყებებს უკვე მიმართა თუმცა დეტალური ინფორმაცია თუ სად და როდის შეიძლება განთავსდეს სასახლე ბაია კოღუაშვილს არ აქვს
მერია ალბათ უფრო ასხს გაგცემთ რა ხდება ამ ეტაპზე თუმცა დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ საკითხი დაძრულია და ძალიან სერიოზულად გას ის დღის წესრიგში და მე ვიმედოვნებ რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება
ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სწავლა უფასოა და პედაგოგების ხელფასი და კომუნალური ხარჯი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება როგორც პედაგოგები ამბობენ პრობლემას წარმოადგენს სახელფასო ანაზღაურებაც რომელიც წლების განმავლობაში არ გაზრდილა და საშუალოდ 260 ლარს შეადგენს
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობა ქვეყნის მუნიციპალიტეტების არჩეულ მერებს ავალდებულებს მოსახლეობისთვის ანგარიშების ჩაბარებას გაწეული საქმიანობის შესახებ. პრაქტიკულად უმეტეს შემთხვევაში ამ პროცედურას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი აქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ასეთ პრეზენტაციას დაესწროს, პრაქტიკულად თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანები სარგებლობენ ამ უფლებით. კახეთის მუნიციპალიტეტში ასეთი ანგარიში, კახეთის რეგიონში ასეთი ანგარიში ორი მუნიციპალიტეტის მერმა უკვე წარადგინა. თემას ახალსწორედ კახეთიდან გააგრძელებს გიორგი ალადაშვილი.
პირდაპირ წესით არჩეული მერები ვალდებული არიან წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საკუთარი მუშაობის ანგარიში ჩააბარონ. ასეთი ანგარიშების ჩაბარება რეგიონში მერებმა უკვე დაიწყეს. ისინი ძირითადად ლაპარაკობენ, რამდენი იყო ბიუჯეტი, რაში დაიხარჯა და კონკრეტულად რა პროექტები განხორციელდა. მაგალითად, გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს უწოდებს გურჯაანში პარკის რეაბილიტაციის დაწყებას, რომელიც მისივე სიტყვებით ყველას ილუზია ეგონა, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველას ერთად გამარჯვება და ეს არის გურჯაანელებისთვის განსაკუთრებით. მე მინდა ხაზი გაუსვა ტექნოპარკის მშენებლობას, ეს არის განსაკუთრებით ახალგაზრდების თავშეყრის სივრცე. მე მინდა მაინც დაუბრუნდე იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ვთქვა ის, რომ სადაც კომუნისტებსაც კი არ უფიქრიათ გზების დაგება, იქ ჩვენ მოახერხეთ და გზები დავაგეთ და ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება ჩვენი გუნდის.
მერის ინფორმაციით, გურჯაანის 2019 წლის ბიუჯეტმა 27 მილიონს გადააჭარბა და ეს თანხა მთლიანად პრობლემების მოგვარებას მოხმარდა. ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა კინოთეატრის შენობაში შეკრებილ ადამიანებს. მისი თქმით, 13 მილიონი ლარი დაიხარჯა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რაც მოიცავს გზების დაგებას, ამბულატორიების აშენებას, წყლის სისტემების მოწესრიგებას და სხვა სამუშაოებს. ჩვენი შეკითხვის პასუხად კი თქვა, რომ იყო პრობლემებიც, რაც გამოიხატება დაუსრულებელ სამუშაოებში. ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ ასეთი პრობლემები შექმნეს სამშენებლო კომპანიებმა, რომლებმაც ვალდებულებები ვერ შეასრულეს და მათ მერიამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა.
ძირითადად ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მუშაობ, თუმცა სოციალური კუთხითაც არანაკლებ აქტიური მუშაობაა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულდა უკვე და გარკვეული ნაწილი მიმდინარეობს. 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ინფრასტრუქტურაზე.
რიგითი ადამიანები ეს თანგარიშებზე ნაკლებად არიან. აი რატომ ხდება ასე? არ ეძახით თუ ეძახით და არ მოდის?
რა შეიძლება მოქალაქეების ჩართულობა ჩემი სურვილიც იქნებოდა რომ უფრო მეტად შეერთო მოქალაქეები არამხოლოდ ანგარიშის მოსვენაში რაც ბიუჯეტის დაგეგმაშიც. რა შეეხება დასწრებას, ძალიან ბევრი რიგითი მოქალაქე იყო წელს დარბაზში შემეძლეს დაგიდასტურო.
ლაგოდეხის მერი ამბობს, რომ წელს მის ანგარიშს გაცილებით მეტი რიგითი ადგილობრივი დაესწრო ვიდრე სხვა წლებში, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, მერმა ანგარიში ჩააბარა ძირითადად მერიის თანამშრომლებს, სკოლის პედაგოგებსა და ბაღა-ბაღების თანამშრომლებს, მათ ვისაც მისვლა დაავალეს. ევა ლომთაძე იმასაც ამბობს, რომ რიგითი ადამიანები კარგად ხედავენ ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას, აფასებენ საკუთარ დღევანდელ ყოფას და ამიტომ არ დადიან ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მათ აზრს არ ითვალისწინებენ.
მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო მოხელეები ესწრებიან და ძალით მიყვანილი საჯარო მოხელეები. რატომ ხდება, რომ ფაქტურად ხალხს არ აინტერესებს, ინდიფერენტული არის მოსახლეობა. ყველაზე უმთავრესი ის, რომ ხალხს არ აქვს იმის იმედი, რომ რამდენად იქნება მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სწორედ გამოტანილი გადაწყვეტი. კარგად იცის მოსახლეობა, რომ ეს არის ფორმალიზმი ჩვეულებრივად.
რატომ არ არის თანამონაწილე ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი იმ პროცესების, რაც მათ მუნიციპალიტეტში ხდება? ჩვენ რიგით ადამიანებს ვკითხეთ, მაგალითად, იყვნენ თუ არა ინფორმირებული, როდის უნდა გამართულიყო ლაგოდეხის მერის ანგარიშის მოსმენა და თუ კი ექნებოდათ ეს ინფორმაცია წინასწარ, მივიდოდნენ თუ არა მოსმენაზე და შეკითხების დასასმელად.
არც გამიგია და არც ხონია სურვილი დასწრების. არ ვიცი ახლა, არ ვიკითხი, არ გამიგია.
არ ვიცი, არც გამიგია.
პირადა ჩვენ სოფელში არ არის ყურადღება. არავის არაფერი არ აინტერესებს, ყველა თავის სკამები აინტერესებს.
ვარ გამიგია. რა ვიცი, თუ დრომ ექნებოდა მივიდოდი. ეხ გლეხი კაცი ვარ. ხო, თელი ზამთარი შვილები ვყავ, შვილიშვილები. იმას ჩამადა ის უნდა.
არ გამიგია რა, აბა საიდან იქნებოდი? ეხლა რაზე იქნებოდა საუბარი? ხო მოვისმენდი და იმის მიხედვით დაუსვავდი კითხვას.
ამ დროისთვის კახეთში საკუთარი მუშაობის ერთწლიანი ანგარიში წარდგენილი აქვთ გურჯაანის და ლაგოდეხის მერებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გასულ წელს ანგარიშების ჩაბარების პერიოდი საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას დაემთხვა და მერებმა მოსახლეობას ასეთი ანგარიშები რამდენჯერმე სხვადასხვა სივრცეში ჩააბარეს. მაშინ მესამე სექტორის წარმომადგენლები პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ეს ანგარიშები რეალურად გათვლილი იყო წინასაარჩევნო კამპანიაზე, რადგან მერებს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ აქვთ ასეთი ვალდებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს უბრუნდები თბილისის ცენტრში პოლიციელების განსაკუთრებულ მობილიზებას და რამდენიმე კინოთეატრში დაგეგმილ პრემიერას, ლევან აკინის ქართულშეძური ფილმისა და ჩვენ ვიცეკვეთ, რამდენიმე წუთის წინ ქართული მარშის ლიდერმა სანდრო ბრეგაძემ, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად იმყოფება ფილარმონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მათ გადაადგილების საშუალებას პოლიცია არ აძლევს, საუბარია კინოთეატრ ამირანის მიმართულებით. სამართალდამცავებს მისცა 15-წუთიანი ვადა, რათა მშვიდობიანად გაატარონ და წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადა, რომ კანონით დადგენილი ზომებით იმოქმედებენ, თუმცა რაზეა საუბარი, კონკრეტულად სანდრო ბრეგაძეს არ უთქვამს. ლევან ვასაძე კი თავის მხარდამჭერებთან ერთად ამჟამად ვერის პარკში იმყოფება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.